jutro vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. U nastavku dijaloga Priština-Beograd bez dogovora o prelazima na severu. Ustavni sud Srbije danas o zakonu o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine. Skupština Srbije raspravlja o novim praznicima. Feldmaršal Tantavi obećava distanciranje vojske Egipta od politike. Predsjednik Jemena Ali Abdullah Saleh prepušta vlast u zamenu za imunitet od krivičnog gonjenja. U Srbiji danas i sutra maksimalno 8 stepeni, magla, kiša i ponegde susnežica. U narednih pola sata poslušajte još. Narodni poslanik Riza Halimi je i pored postignutog dogovora o priznavanju kosovskih diploma u Srbiji obazriv i upozorava.
Još uvijek sam skeptičan obzirom na dosadašnju praksu postignuti sporazuma koje se još uvijek u najvećem delu ne sprovode. Znači, ispada sad praksa da nakon dogovora treba novi dogovor o sprovođenju.
Povešćemo vas i u Egipat, odakle sa blokiranog Tahrir skvera u Kairu, jedan od demonstranata poručuje.
Umorni smo od ove situacije. Vojska je odgovorna za sve naše sadašnje probleme. Ovoga puta se nećemo povući.
Također, naši sagovornici su otac i sin Mančić iz Niša, koji su došli na zanimljivu poslovnu ideju i otpočeli proizvodnju mini crkava koje će kupcima dostavljati na kućnu adresu.
Mi škarem natovarimo na kamion, prevezemo na određenu adresu i stovarimo za 2 minuta da se struja priključi da je spremna za bogosluženje.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 23. novembar sledi pregled vesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šefovi delegacija Beograda i Prištine u Briselu saopštili su da je bitan napredak u dijalogu ostvaren oko predstavljanja Kosova u regionalnim forumima, ali ne i oko graničnih prelaza. Oni su najavili novi susret 30. novembra. Edita Tahiri, šefica kosovskog tima za pregovore.
There is progress in terms of mutual recognition of university diplomas.
Postoji napredak po pitanju priznanja univerzitetskih diploma, a napravili smo određeni napredak po pitanju regionalne saradnje. Međutim, i dalje postoje suštinske razlike po pitanju integrisanog upravljanja granicama. Po prvi put smo o tome razgovarali, ali razlike su opet konceptualne. Naša pozicija je da mi prihvatamo evropski model integrisanog upravljanja granicama.
European model of integrated management of border.
Sledi predsjednik pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović.
Mislim da ipak ova runda može da se oceni veoma pozitivno s obzirom da je postignut važan dogovor oko univerzitetskih diploma. Kao što smo i predvideli, nije postignut dogovor oko administrativnih prelaza i regionalnog predstavljanja Prištine, iako moram da kažem da je došlo i do vrlo substancijalnog približavanja stavova, pri čemu obe strane se drže stvari koje su njima jako bitne. Dakle, to pitanje ostaje još uvek na stolu. Mi ćemo nastaviti razgovore u Briselu vrlo brzo.
Predstavnici tužilaštva Srbije za ratne zločine i tužilaštva Bosne i Hercegovine sastaće se danas u Sarajevu radi usaglašavanja teksta sporazuma o ustupanju dokaza u predmetima ratnih zločina. U delegaciji Srbije su 3 zamenika tužioca za ratne zločine, a jedan od njih, Bruno Vekarić, izjavio je da očekuje da će ubrzo biti određen datum za potpisivanje protokola. Ustavni sud Srbije razmotriće danas predlog Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije za ocenu ustavnosti zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaće danas o izmenama zakona o državnim praznicima kojima je predviđeno uvođenje 2 nova praznika, Dana primirja u Prvom svetskom ratu i Dana sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu. Nemiri u Egiptu u kojima je za 5 dana ubijeno 37 ljudi nastavljeni su i toku noći, a u sukobima demonstranata sa policijom u Aleksandriji jutros je poginula jedna osoba. Egipatski vojni lider je sinoć obećao da će ubrzati prelazak na civilnu vlast, rekavši u govoru preko televizije da će predsjednički izbori biti do kraja juna 2012. godine. Ali taj veliki ustupak je odmah odbacilo nekoliko desetina hiljada demonstranata na trgu Tahrir u Kairu, odgovorivši povicima ostavke, ostavke. Inače, Feldmaršal Tantavi potvrdio je da je prihvatio ostavku civilne vlade premijera Esama Šarafa i političara koji su bili na petočasovnom kriznom sastanku sa vladajućim generalima. Vojska namerava da Šarafov kabinet zameni vladom nacionalnog spasa, rekao je Feldmaršal i još dodao. Parlamentarni izbori bit će održani kako je planirano, a predsjednički izbori će biti završeni do juna 2012. Vojne snage koje predvodi Vrhovni savjet nemaju aspiracije da preuzmu vladu i na prvo su im mesto interesi naroda. Vojska je spremna da preuzme odgovornost i da se ograniči na svoju osnovnu nadležnost, zaštitu nacije ako tako narod želi. I to ćemo utvrditi kroz nacionalni referendum ukoliko se tako nešto pokaže potrebnim. Jemenski predsjednik Ali Abdullah Saleh doputovao je u Saudijsku Arabiju gdje će danas potpisati sporazum o prenosu vlasti postignut posredovanjem arapskih zemalja zaliva radi okončanja krize u Jemenu. Prema sporazumu Saleh će podneti ostavku i preneti vlast na potpredsjednika države u zamjenu za imunitet od krivičnog gonjenja. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Luis Moreno Campo boravio je u posjeti Tripoliju gdje je razgovarao o hapšenju Gaddafijevog sina Saif al-Islama i bivšeg šefa tajnih službi. Međunarodni sud je 27. juna objavio poternicu za obojicom zbog zločina protiv čovečnosti u Libiji.
Saif je uhapšen. Tu smo kako bi se uvjerili u saradnju. U maju smo zatražili njegovo hapšenje jer Libijci nisu mogli da imaju pravdu u svojoj zemlji. Sada mogu da osiguraju pravedno suđenje i mi smo tu da im pomognemo. Međunarodni krivični sud je u funkciji kada to ne može nacionalno pravosuđe. Ipak naše sudije trebalo bi da budu uključeni kako bi bili sigurni da libijske sudije to mogu obaviti. To je pravilo.
Kubanske vlasti modifikovali su propis koji ograničava kretanje po toj državi. Supruge, deca, roditelji, unuci, braća i sestre Kubanaca sa prebivalištem u Havani više neće morati da traže dozvolu za putovanje u glavni grad. Novi propis se međutim ne odnosi na putovanje u inostranstvo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dan nakon nastavka dijaloga Beograda i Prištine, granični prelazi ili administrativne linije. Dok su dve strane u Briselu vodile razgovore o rješavanju pitanja prelaza na severu, kosovski i srpski analitičari smatraju da uspjeh jednog takvog rješenja zavisi od toga koliko će Brisel uspjeti da ubedi dve strane da postignu sporazum i sprovedu ga u praksu. Iz Prištine prenosi Amraza i Neli.
Priština je u Brisel otputovala sa stavom da podržava integrisano upravljanje granicama, a da bi pristankom na to Srbije i priznala Kosovo, dok su iz Beograda poručili da i kada bi se postiglo rješenje, ono neće biti integrisana kontrola granica jer za Beograd te granice ne postoje. Aleksandra Popov iz Centra za regionalizam iz Novog Sada ističe da je važno da posljednik pregovora Robert Cooper ubedi obe strane da prestanu da politizuju cijelo pitanje i da onda to kapitalizuju kod domaće javnosti.
Problem je u interpretaciji tih dogovora i zloupotrebi za unutrašnje političke svrhe i onda to zapravo naiđe na nož kod jedne ili na druge strane zato što se to tako tumači.
Popov je mišljenja da je za Srbiju važno da uradi ono što Evropa od nje očekuje, ali dodaje da je jako važno za Srbiju i da ubedi Brisel na činjenicu da ona ne kontroliše u potpunosti stvari na severu Kosova, imajući u vidu brojne reakcije srpskih predstavnika sa severa koji su istakli da ne prihvataju postignute dogovore u Briselu.
Ovdje se preklopilo nekoliko stvari, jedno je politika koja se sad prelama u Briselu kroz ove tehničke pregovore, a drugo što očigledno je da tamo postoji i interesi pojedinih uticajnih pojedinaca kojima zapravo i ne odgovara, ne samo da na graničnom prelazu stoje albanski carinici, nego ne odgovara im bilo čiji carinici da stoje tamo, zato što onda se uvodi kontrole i onda će se izbeći jedna ogromna siva zona koja postoji kroz protok roba, nekontrolisani protok roba na sever, a onda sa severa koje kuda na jug Kosova i tako dalje.
Prethodno je premijer Kosova Hašim Tači izjavio da je važno da pitanje integrisanog upravljanja granica ne poprimi političku konotaciju i da se ne meša sa razgovorima o granicama. Kosovski analitičar Ardian Arifaj navodi da se integrisano upravljanje može smatrati tehničkim pitanjem kada se govori o postavljanju graničnih punktova, ali on dodaje ova tema postaje politička kada je u pitanju naziv tih prelaza, odnosno da li će oni biti granični ili administrativni. U ovom se razlikuju Kosovo i Srbija. Kosovo i dalje beže od ove teme i želi da ovo pitanje ostane na tehničkom nivou, ali se suočava sa Srbijom koja je još u razgovore ušla sa političkim motivima i ciljevima, kaže Arifaj. On ističe da sprovođenje dogovorenog zavisi od toga koliko će Brisel uspjeti da ubedi Beograd da dogovore sprovede u praksi.
kontrolniku FIVE.
Kontrola granice i integrisano upravljanje zapravo u interesu obe strane, ali uopšte govoreno, ovi razgovori su do sada više bili na usluzi političkih ciljeva Srbije nego Kosova, kaže Arifaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ipak prvog dana dijaloga dogovoreno je međusobno priznavanje fakultetskih diploma. Šta će to značiti pre svega za mlade Albance na jugu Srbije koji studiraju u Prištini, u prilogu Branke Mihajlović.
Beograd posle proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. ne priznaje diplome uglavnom mladih Albanaca sa juga Srbije koji studiraju u Prištini zbog zaglavlja u kome piše Republika Kosovo. Ministar za prosvetu u vladi Srbije Žarko Obradović u izjavi za Radio Slobodna Evropa nije krio zadovoljstvo iako u trenutku kada smo ga nazvali nije znao detalje postignutog dogovora.
Te diplome sutra ljudima daju mogućnost da traži i da dobiju posao. Svaki dogovor je dobar dogovor kad rešava probleme običnih ljudi i može utjecati na njihovu budućnost.
Riza Halimi, narodni poslanik sa juga Srbije gde živi skoncentrisano albansko stanovništvo, objašnjava šta za mlade Albance koji većinom odlaze u Prištinu na studije znači dogovor koji je postignut.
Sigurno treba pozdraviti, jer to je za Albance u Preševskoj dolini sigurno veoma važno, obzirom da već 3 godine srpske vlasti to ne priznaju i to bi bilo jedno olakšanje, ali naravno treba čekati da se te vidi te kako će to u praksi da se sprovodi.
Ako se zanemare krupne reči o očuvanom nacionalnom interesu i državnim pozicijama koji su pratili vest o postignutom dogovoru o diplomama, namenjeno još uvek osetljivoj srpskoj javnosti na obeležja i znamenja, ostaje dobra vest da će najzad hiljade mladih ljudi, pre svega sa juga Srbije, koji su se opredelili da studiraju na svom jeziku u Prištini, gde su im ponuđeni i najbolji uslovi, moći da koriste svoje diplome i za zapošljavanje u svojoj zemlji. Driton Biljali iz Preševa jedan je od mnogih mladih Albanaca koji ima diplomu sa kojom ne može da se zaposli u svom gradu, u svojoj državi, pa iako je diplomirani pravnik već 3 godine, radi na mestu za koje je predviđena srednja stručna sprema.
Završio sam u 2009. godinu pravni fakultet u Prištinskom univerzitetu. Trebao sam da vršim ovaj transfer u Tetovski univerzitet da bi mogao posle da nostrifikujem diplomu i da se ta diploma priznaje. Pošto tamo u Tetovski univerzitet imaju 6 ispita više od Prištinskog univerziteta, trebao sam da položim 6 ispite i ta procedura je trajala negde godinu dana. Sad čekam da mi Tetovski univerzitet daje diplomu.
Recite mi sad kad ste čuli da je postignut dogovor i kako ste reagovali?
Bolje za moje druga, a za mene više ne. Za mene je već kasno.
Narodni poslanik iz Preševa Riza Halimi je skeptičan da li će postignuti dogovor zaista doneti brzo olakšanje za Dritonove mlađe drugove.
Još uvijek sam skeptičan obzirom na dosadašnju praksu postignutih sporazuma koje se još uvijek najvećem delu ne sprovode. Znači, ispada sad praksa da nakon dogovora treba novi dogovor o sprovođenju.
Podsjetimo, do sada su tokom pregovora koji su počeli pre nekoliko mjeseci dogovoreni sloboda kretanja, dogovor o katastru i o matičnim knjigama. Do sada nijedan od tih dogovora Srbija ne primenjuje. Niti se može preći granica sa kosovskim tablicama i ličnim kartama, niti se išta radi sa katastrom. Jedini pomak je upravo objavljena vest da je vlada donela uredbu o sprovođenju dogovora o matičnim knjigama i da je ona štampana i u službenom listu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dodajmo još, govoreći o juče postignutim rezultatima dijaloga, Borislav Stefanović je izjavio za Večernje novosti kako će vlada u najkraćem roku doneti odgovarajuće odluke po pitanju slobode kretanja, osiguranja za vozila i verovatno uredbu o univerzitetskim diplomama. To je ono što nas sigurno očekuje u narednom periodu, kazao je Stefanović. A paralelno sa srpsko-kosovskim dijalogom, Crna Gora preduzima posljednje korake negdje li ostvarila uslove za razmjenu ambasadora sa Kosovom. Predstavnici Crnogoraca na Kosovu i država Crna Gora osnovali su Savez crnogorske dijaspore Kosova. Zvanično je iza kosovskih Crnogoraca stala matična država, što će, kako očekuju, doprineti ostvarivanju ključnog cilja Crnogoraca da se nađu u Ustavu Kosova. Kada se to dogodi, bit će uklonjena i posljednja prepreka za razmenu ambasadora u Podgorici i u Prištini, javlja Predrag Tomović.
Predsjednica nevladine organizacije Matica sa Kosova, Snežana Karadžić.
Izuzetno važan dan i važan čin, jer se na ovaj način objedinjuju naša delovanja u našim naporima da budemo ustavno-pravno priznati na Kosovu gde živimo i gde delujemo.
predsjednik udruženja Crnogoraca Kosova Slobodan Vujičić.
Na taj način ćemo omogućiti pomoći našoj matičnoj državi Crnoj Gori da ona raseljena lica koja se nalaze u Crnoj Gori što prije se vrate na Kosovo i dolje počnu da žive i imaju status kakav bi trebali da imaju.
Direktor direktorata za konzularne poslove i dijasporu Ivan Milić.
Time dajemo na značaju našim političkim nastojanjima, a to je prije svega status i priznanje nacionalne zajednice na Kosovu, jer smo to imali u Ustavu 74. Ne vidim razloge da se taj propust koji je nastao ispravi. Ja mislim da onda neće postati nijedna prepreka da se Kosovom razmijenimo ambasadora.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku dijaloga Priština-Beograd bez dogovora o prelazima na severu, Ustavni sud Srbije danas o zakonu o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine. Skupština Srbije raspravlja o novim praznicima. Feldmaršal Tantavi obećava distanciranje vojske Egipta od politike. Predsjednik Jemena Ali Abdulah Saleh prepušta vlast u zamenu za imunitet od krivičnog gonjenja. Vestima dana dodajemo još u Srbiji. Danas i sutra maksimalno 8 stepeni, magla, kiša, ponegde i susnežica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I kao što smo već preneli, egipatski vojni lider je sinoć obećao da će ubrzati prelazak na civilnu vlast. Feldmaršal Hussein Tantavi potvrdio je da je prihvatio ostavku civilne vlade premijera Esama Šarafa i političara koji su bili na petočasovnom kriznom sastanku sa vladajućim generalima. Vojska namerava da Šarafov kabinet zameni vladom nacionalnog spasa, rekao je Feldmaršal. Na samom Tahrir skveru u centru Kaira situacija se ne menja, prenosi Dragan Štavljanin.
Hiljade demonstranata ulogorilo se na trgu i sukobilo sa policajcima koji pokušavaju da ih rastaraju. Demonstranti su postavili egipatsku zastavu i recitovali slogane dajući do znanja da sam odlazak civilnih vlasti nije dovoljan da spreči nemire. Jedan od demonstranata, Hazem Mahmud, ističe da mnogi Egipćani smatraju da odlazeća civilna vlada nema skoro nikakvu moć. Oni traže da se okonča vlast vojnog saveta. Najvažnije je da maršal Tantavi, njegov zamjenik Osama Anan, podnesu ostavku. Onda bi trebalo da usledi ostavka vlade. To je sve što tražimo. Tajmur Saleh ističe da demonstranti žale zbog toga što su prekinuli proteste nakon zbacivanja Hosnije Mubaraka u februaru, što je omogućilo Vojnom savjetu da preuzme kontrolu do održavanja demokratskih izbora. Umorni smo od ove situacije. Vojska je odgovorna za sve naše sadašnje probleme. Ovoga puta se nećemo povući, kaže Saleh.
Situacija se nažalost nije smirila ni u toku noći, do sada je ubijeno 37 ljudi u sukobima demonstranata i policije, a agencije prenose da je sinoć u Aleksandriji poginula još jedna osoba. Oglasio se Amnesty International ocenama o teškim kršenjima ljudskih prava u Egiptu. Said Habadi, predstavnik ove nevladine organizacije, direktno je optužio vojsku da je prekršila obećanje dato u vreme svrgavanja Mubaraka, te da je učinila dela teža od onih koja se njemu pripisuju. Oni ponovo koriste Mubarakovu retoriku, uključujući odnos prema bezbednosti, tako da je sada neophodno garantovati javni red. Oborili su fundamentalna građanska prava. Ukoliko pratite njihove posljednje poteze, učinili su gore stvari od Mubaraka. Habadi je naveo i da je državna tortura prisutna na svim poljima, da nije smanjena u odnosu na ranije vreme, te izneo podatke o stanju u zatvorima. Prisutna je tortura i slični tretmani protestanata nakon što su pritvoreni, a uz to izostaje bilo kakva ozbiljna istraga. Također, stalno je zlostavljanje žena koje su u zatvorima podvrgnute vaginalnim testovima. Također, loši odnosi prema izbjeglicama i tražiocima azila koji se vraćaju odakle su došli u zemlje gdje se suočavaju sa torturom i sličnim tretmanima, rekao je predstavnik Amnesty International u Egiptu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Porodica Mančić iz Niša pokreće po svemu sudeći unosan biznis u Srbiji. Osmislili su prenosnu mini crkvu koju će dostavljati na željene adrese. Bogomolja je kompletno opremljena, a moći će da proradi samo sat vremena po dospeću čim joj se priključi struja. Vlasnici firme kažu da im se već javljaju potencijalni kupci od bolnica, hotela i restorana do biznismena koji žele crkvu u svom dvorištu. Beleži Iva Martinović.
Dostava crkve na kućnu adresu. Projekat je koji su osmislili Svetislav Mančić i njegov sin Goran iz Gadžinog Hana kod Niša. Ova prenosna mini bogomolja napravljena je od kamena sa čeličnom konstrukcijom i ima sve što je potrebno. Krst, zvonik, oltar i freske. Teška je svega 5 tona i u nju može da stane oko 15 ljudi. Svetislav Mančić je osnivač privatne firme koja se do sada bavila izradom enterijera i eksterijera od kamena, a kaže za naš program da je na ovu ideju došao kada je potpisan sporazum o bogosluženju vojsci, a ubrzo je shvatio da crkva može služiti i za druge namene.
Znači, dostupno je svakom restoranu koje drži venčanje, bolnicama, hotelima, motelima, jer za tu crkvu je potrebno samo blagoslov Srpske pravoslavne crkve, ali nisu potrebni nikakve dozvole, saglasnosti, urbanizma i svega ostalog, jer crkva je prenosnog tipa.
I prenosit ćete je...
Vilju škarem natovarimo na kamion, prevezemo na određenu adresu i stovarimo za 2 minuta, za 1 sat, postavimo onaj oslikana komplet po crkvenim kanonima sa svim freskama, svim svecima. Jedino šta je potrebno da se struja priključi, za 10 minuta se dovede kabli i priključi se struja na izvodu. Mi u toj crkvi imamo i zvono 17 kilograma. Može da zvoni i električno, a može i vučenjem na kanap da zvoni. Znači, posle istovara je spremna za bogosluženje.
Najjeftinije crkva koštaće oko 12.000 evra, a cena najskuplje zavisit će od specijalnih zahteva kupaca, koji mogu birati sve, od kvalitetnog kamena, veličine krsta, zvona, oltara do pozlaćenih freski. Svetislavov sin Goran kaže da su već prve informacije o proizvodnji ove bogomolje, koje će se dostavljati na kućnu adresu, izazvali interesovanje.
Ljudi pitaju, neki traže veće, neki traže manje, mada u principu ovo je i naš neki eksperimentalni model, da vidimo da se traži, čisto da ispitamo tržište, da vidimo.
A šta kažu kada vas zovu?
Pa da vam kažem, zvali su nas ljudi iz manjih mesta, da se stavi u centru sela ili sa strane negde. Zvao nas je jedan čovjek koji ima privatno groblje u Svrljigu gore, čini mi se, i on je isto interesen da se to postavi. Imali smo jedan slučaj, hoće čovjek pored vikendice da postavi, ali da to bude u mnogo manjim dimenzijama. Razgovarao sam i sa ovima iz restorana ovog pored autoputa Beograd-Niš, Lozovičke česne.
Mančići kažu idu u korak s vremenom, pa ako je danas sve za poneti, zašto ne bi bila i crkva? U skladu sa tim, njihove bogomolje mogu se naručiti i preko interneta. Veruju da je ideja pun pogodak, a sa njima će se složiti i sociolog kulture Ratko Božović.
Izgleda da se širi krug potrebe da tražimo pomoć i tamo odakle ona ne može ni da stigne. Nema racionalnog, nema politike koja je bila adekvatna, nema kulture koja bi nas vodila, imamo populistički talas koji se to pretvorio sada u estradu. Sve je to deo te priče.
Profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić na prvo mesto u ovoj priči stavlja Srpsku pravoslavnu crkvu i državu koja je omogućila takav uticaj da zemlja danas, kako kaže, klizi u klerikalizam.
Jedna mala crkva mu dođe otprilike danas u dvorištu, statusni simbol. Ja imam para da naručim celu crkvu, sve sa popom da mi dođe na noge. To predstavlja neki lažan osjećaj da je to, oprošteni su mi raznorazni grehovi. Treće, demonstriram da sam ja mnogo bolji, finiji Srbin od drugih Srba koji nemaju pokretnu crkvu u dvorištu. I četvrto, ja demonstriram još jedan put da je Srbija država Srba.
Ideja Mančića odmah je naišla na odobravanje Srpske pravoslavne crkve, tako da neće manjkati ni sveštenika koji još jedino nedostaju u celom projektu. Prema nekim informacijama i u Niškoj eparhiji najavljuju porudžbinu jer žele jednu ovakvu crkvu u dvorištu sabornog hrama, kaže Svetislav Mančić.
Mi smo sada u postupku dobijanja blagoslova Niškog vladike. tako da ćemo ove nedelje, u stvari četvrtak, petak već, nadamo se da ćemo dobiti blagoslov. Obavljeni su svi razgovori, oni su pogledali crkvu da je po kanonima i tako da ćemo vrlo brzo već do petka, subote imati i blagoslov.
Od ovoga će, uvereni Rajić, svakako obe strane imati koristi.
Ovi su napravili pokretnu crkvu, ali će se svešteniku plaćati što dolazi na noge, a oni će se već pogoditi, kako bi naši rekli, naši smo, ljudi smo, dogovorit ćemo se.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Američka kompanija Sitel otvorila je uslužni telefonski centar u Srbiji. Ova investicija u ekonomisti vide kao dobar signal za druge potencijalne investitore, ali dokaz sve bolje ekonomske saradnje Sjedinjenih Država i Srbije. Beleži Zoran Glavonjić.
Da je dolazak jedne američke kompanije dobra vest, smatra i Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, jer pokazuje da i u vreme globalne ekonomske krize inostrane firme imaju interes da otpočnu posao u Srbiji.
Malo me brine činjenica da više od pola investicije dolazi iz našeg budžeta, a mi, koliko sam shvatio, ne učestvujemo u vlasništvu nad tom firmom. Što se tiče samih usluga, mislim da je svaka usluga dobro došla, ali čini mi se, znajući logiku tih američkih firmi koje praktično zbog visokih troškova rada u Americi dislociraju te svoje call centre po vrlo nerazvijenim zemljama gdje se vrlo malo plaća za istu uslugu koju u Americi daju, mislim da to uopšte i nije okrenuto našem tržištu, nego će biti okrenuto prije svega američkom tržištu.
Nikola Janković iz Agencije Srbije za strana ulaganja i promociju izvoza SIEPA kaže da je dolazak Sitela pozitivan signal za potencijalne investitore jer se radi o renomiranoj svetskoj kompaniji. Prema podacima SIEPE, Srbija ima veliki trgovinski deficit u razmjeni sa Amerikom. Prošle godine izvezla je oko 70 miliona dolara, dok je uvoz bio 255 miliona. Iako najviše ulaganja stiže iz Evropske unije, Nikola Janković ističe da nikako ne treba zanemariti značaj investicije iz Sjedinjenih Američkih Država, sa kojima Srbija ima povlašćeni preferencijalni režim izvoza kojim je omogućen bescarinski plasman više od 4000 proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I dalje o biznisu i dalje o tome kako se snaći. Oko 5% zdravstvenih radnika iz Prokupačkog zdravstvenog centra u proteklih nekoliko godina napustili su svoja radna mesta i otišli na rad u Norvešku. Iako u Norveškoj obavljaju poslove nižeg ranga, oni su se zbog neuporedivo viših zarada odlučili da napuste Srbiju i na ovaj način obezbede bolji život za sebe i svoje porodice. Javlja Miloš Ivanović.
Sve je veći broj zdravstvenih radnika sa prostora četiri opštine Topličkog okruga koji odlaze na rad u Norvešku, a bili su stalno zaposleni u zdravstvenom centru u Prokuplju. Portparol Prokupačkog zdravstvenog centra Jelena Pantović kaže da je oko 5% zaposlenih u proteklih nekoliko godina napustilo svoja radna mesta da bi se zaposlili u Norvešku.
21 zdravstveni radnik je do sada otišao u Norvešku zbog radnog angažovanja tamo. To su sve radnici koji su imali ugovor o radu na neodređeno vreme, uglavnom sa formiranim porodicama, za naše prilike reklo bi se solidnog materijalnog stanja. U Norveškoj uglavnom nalaze posao u staračkim domovima gde rade poslove bolničara, što je dosta niži status u odnosu na onaj koji su imali u Srbiji.
Glavni razlog za odlazak zdravstvenih radnika iz Prokuplja u Norvešku smo, kako smo saznali, pre svega neuporedivo veće zarade koje tamo mogu da ostvare. Naime, plate zdravstvenih radnika koji su otišli u Norvešku su čak 7 puta veće u odnosu na zarade koje su imali u Srbiji. Direktor zdravstvenog centra u Prokuplju Dragan Dimić kaže da je odliv ovih iskusnih radnika stvara probleme i u radu ovog zdravstvenog centra, pre svega u kvalitetu pružanja zdravstvenih usluga.
Stvara probleme u smislu da vi izgubite jednog izvanrednog osposobljenog sa velikim iskustvom radnika.
Istovremeno Dimić ističe da oni koji su otišli iz Srbije rade u Norveškoj poslove nižeg ranga, a radi se o za naše uslove situiranim porodičnim ljudima. Ova pojava, kako on naglašava, ukazuje da oni nisu zadovoljni pre svega stanjem u našem društvu, ali i perspektivi koju imaju oni i njihove porodice.
Pre svega je suština da ukažemo na činjenicu postojanja ovakve jedne tendencije i kažem, mislim da je to pre svega indikator stanja u našem društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prokuplja, Miloš Ivanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jedno vesti dana, u nastavku dijaloga Priština-Beograd bez dogovora o prelazima na severu. Ustavni sud Srbije danas o zakonu o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine. Skupštine Srbije raspravlja o novim praznicima. Feldmaršal Tantavi obećava distanciranje vojske Egipta od politike. Predsjednik Jemena Ali Abdullah Saleh prepušta vlast u zamenu za imunitet od krivičnog gonjenja. U Beogradu trenutno minus 2 stepena, do kraja dana očekujte maksimalnih 8, vreme se neće menjati ni sutra, očekujte maglu, kišu, ponegde i susnežicu. Bio je ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 23. novembar. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno!